นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจักขุมาโมหมะลาปะกัตโทสะมังวะพุทโธสุขโตวิโมตโตมาราสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินัยยังบุตังวรันตังศิรสานามามิติวาระอันเป็นมหามงคลในวันนี้ทางวัดสวนสันติธรรมได้จัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีของพุทธบริษัทและสาธุชนผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมทั้งหลายคัมภีร์มังคลัตถทีปนีกล่าวไว้ว่าการฟังธรรมเป็นมงคลคือย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนหนึ่งย่อมเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งที่รับฟังยิ่งขึ้นหนึ่งย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้หนึ่งย่อมแก้ไขปรับปรุงความเห็นให้ถูกต้องตรงตามพระธรรมที่ได้รับฟังหนึ่งจิตของผู้ฟังธรรมย่อมสงบผ่องใสมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นหนึ่งชนเหล่าใดรับฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมนั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาอัตมภาพจะได้กล่าวถึงตำนานคือเรื่องราวความเป็นมาของการเทศมหาชาติเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังนี้ในพัทรกัปคือกัปปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก5พระองค์คือพระกะกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้ว3พระองค์องค์ปัจจุบันหนึ่งพระองค์คือพระโคตมะพุทธเจ้าและจักบังเกิดในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์คือพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าในคัมภีร์ดีกามาลัยเทวสูตรพระมาลัยเทวเถระองค์อรหันต์ได้ทูลถามพระศรีอริยะเมตไตรบรมโพธิสัตว์ซึ่งขณะนั้นสถิตอยู่ณดาวดึงส์พิภพว่าถ้ามนุษย์ชายหญิงคนใดปรารถนาที่จะได้พบกับพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นควรทำกุศลอย่างใดจึงจะได้พบกับพระองค์ในอนาคตกาลพระศรีอริยะเมตไตรเทพบุตรตรัสตอบว่ามนุษย์ชายหญิงคนใดปรารถนาจะพบกับพระองค์ผู้จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลพึงจัดแจงตกแต่งเครื่องสักการะบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนอันมีประทีปดอกสามหาวหรือดอกผักตบดอกอัญชันดอกคูนฉัตรธงผ้าธงตะขาบและเครื่องไทยธรรมอื่นๆเช่นขนมกล้วยอ้อยเป็นต้นอย่างละ 1,000 นำมาสักการะบูชาพระธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกแล้วตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพให้จบภายในวันเดียวชนเหล่านั้นย่อมจะบังเกิดมีพลานิสงส์มากด้วยเหตุที่มีศรัทธากล้าหาญประกอบไปด้วยความขนขวายในการกุศลโดยยิ่งผลบุญนั้นจักเป็นเหตุให้อุบัติในสุคติโลกสวรรค์สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการพระดำรัสของพระศรีอริยะเมตไตรบรมโพธิสัตว์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาแห่งการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้สมัยก่อนการถ่ายทอดเรื่องราวของมหาชาติจะได้รับฟังจากการเทศแต่เพียงอย่างเดียวเพราะต้นฉบับเป็นอักษรขอมต่อมาโบราณอาจารย์ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยรจนาพระคาถาด้วยถ้อยคำและสำนวนโวหารอันไพเราะจึงได้มีคำเทศเวสสันดรชาดกหลายสำนวนที่แตกต่างกันหลายฉบับสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการเทศมหาชาติเป็นประเพณีบุญที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธศักราช1900กล่าวว่าได้แปลเวสสันดรชาดกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเพราะอิทธิพลของคัมภีร์มาลัยสูตรแต่พระธรรมเทศนามหาชาติในครั้งนั้นหาคนสวดไม่ได้เลย ครั้นมาในยุคกรุงศรีอยุธยาจดหมายเหตุกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดเกล้าให้ประชุมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงเมื่อพุทธศักราช2025เป็นคำประพันธ์หลายประเภทมีทั้งโคลงฉันกาบกลอนและร่ายโดยมีภาษาบาลีแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่องด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะนุ่มน้าวจิตใจประชาชนพลเมืองในยุคนั้นให้สนใจในพระเวสสันดรมากขึ้นต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมระหว่างพุทธศักราช2153ถึง2171ได้ทรงพระราชนิพนธ์กาบมหาชาติมีโคลงร่ายกาบและฉันปนกันมีบาลีแทรกเป็นตอนๆใช้สำนวนโวหารและถ้อยคำไพเราะแบบวรรณคดีพรรณนาความงามของธรรมชาติเป็นต้นมีคำอธิบายชัดเจนยิ่งกว่ามหาชาติคำหลวงเพื่อใช้เทศให้อุบาสกอุบาสิกาฟังในวันเทศมหาชาติระหว่างเดือน10ถึงเดือน12ซึ่งยังใช้เทศกันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้การเทศมหาชาติถือว่าเป็นงานบุญยิ่งใหญ่เพราะต้องใช้ความศรัทธาวิริยะอุตสาหะในการจัดเตรียมมากภาคอีสานนิยมทำกันในเดือน4เรียกว่างานบุญพเวทซึ่งจะเป็นช่วงที่เสร็จจากการทำนาภาคกลางและภาคใต้เรียกว่าเทศมหาชาติภาคกลางนิยมจัดงานในวัน8ค่ำกลางเดือน12ซึ่งระยะนั้นเป็นช่วงที่น้ำลดข้าวปลาอาหารกำลังบริบูรณ์สมบูรณ์สะดวกในการฟังธรรมส่วนภาคใต้นิยมจัดงานในระหว่างเดือน10ถึงเดือน11ภาคเหนือนิยมทำกันในวันเพ็ญเดือนยี่เปงหรือเดือน12เรียกกันว่าตั้งธรรมหลวงเรื่องพระเวสสันดรเป็นการแสดงภพชาติหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเรียกว่าพุทธการกธรรมคือธรรมที่ต้องบำเพ็ญเพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แก่บารมี10ประการคือทานบารมีการให้ทานให้โดยไม่เหลือดุจภาชนะที่เต็มด้วยน้ำเทคว่ำลงศีลบารมีรักษาศีลให้บริบูรณ์ดุจจามรีรักษาขนหางของตนเนกขัมมะบารมีมุ่งแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากภพปัญญาบารมีศึกษาเรียนรู้กับบัณฑิตผู้มีปัญญาวิริยะบารมีตั้งความเพียรประคองความเพียรไว้ทุกอริยบทขันติบารมีอดทนต่อความยากลำบากต่อคำยกย่องและเหยียดหยามสัจจะบารมีมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองอธิษฐานบารมีมีจิตตั้งมั่นดุจภูเขาที่ไม่สะเทือนไหวด้วยแรงลมกล้าเมตตาบารมีมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยไม่เลือกอุเบกขาบารมีความวางเฉยมีใจเป็นกลางเว้นจากความยินดียินร้ายในสุขและทุกข์พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีในภพชาติต่างๆรวมเรียกว่าทศชาติแต่ทรงบำเพ็ญครบทุกบารมีในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรโบราณอาจารย์จึงยกย่องว่าพระเวสสันดรชาดกเป็นมหาชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวปฐมเหตุแห่งเวสสันดรชาดกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6ณลุมพินีวันชายแดนประเทศเนปาลกับประเทศอินเดียเสด็จออกมหาพิเนสกรมและทรงผนวดณริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6หรือวิสาขะณโพธิบัลลังก์ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยาจังหวัดคยารัฐพิหารประเทศอินเดียภายหลังจากตรัสรู้พ พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมเทศนากันแรกในวันเพ็ญเดือน8ชื่อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปัตนมฤคทายวันตำบลสารนาถเขตเมืองพาราณสีรัฐอุตรประเทศอินเดียครั้นวันแรม5ค่ำทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพระปัญจวัคคีย์ขอกราบทูลบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในพระวินัยปิฎกมหาวิพังปฐมภาคอธิบายว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการอุปสมบทด้วยพระพุทธวาจาโดยตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุเถิดพร้อมกับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพศคฤหัสถ์ของผู้อุปสมบทนั้นอันตรธานไปการบรรพชาและอุปสมบทก็สำเร็จผู้นั้นเป็นผู้มีผมและหนวดอันปรงแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะมีบริขารแปดพร้อมคือไตรจีวรบาทมีดเข็มประคตเอวและผ้ากลองน้ำสมบูรณ์ด้วยอริบทดุจพระเถระตั้งร้อยพรรษายืนถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หลังจากที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร7วันนาลกะดาบทที่บวชคอยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามคำแนะนำของกาละเทวิละดาบทผู้เป็นลุงในวันที่เข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อขอชมบารมีเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูตรได้เข้ามาเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติพระพุทธองค์ตรัสโมเนยะปฏิบัติคือหลักปฏิบัติของสงฆ์สามประการนาลกะดาบทฟังข้อปฏิบัติอันเป็นคุณธรรมของผู้เป็นปราชญ์ดังนั้นแล้วบังเกิดความเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทและกราบทูลลาสู่ป่ามุ่งปฏิบัติอย่างอุกฤษได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และนิพพานในเวลาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกณป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีเป็นเวลา3เดือนในระหว่างพรรษาแรกทรงโปรดพระยศกุลบุตรและสหาย54คนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์ก่อนออกพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุทั้งหมดตรัสว่าพวกเธอจงเที่ยวจารึกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ทวยเทพและบรรดามนุษยโลกทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสน้อยยังมีอยู่ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีขันออกพรรษาปวารณาแล้วทรงส่งภิกษุทั้ง60รูปไปประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์เสด็จไปยังตำบลอุรุเวราเสนานิคมแต่เพียงพระองค์เดียวระหว่างทางทรงโปรดสหายพัทธวัคคี30คนณไร่ฝ้ายชื่อกัปปาสิกะวนาสนทรงจาริกต่อไปถึงอุรุเวราเสนานิคมทรงโปรดชดินสามพี่น้องให้บรรลุธรรมแล้วประทานอุปสมบทแก่ชดิน 1,000 จากนั้นเสด็จจารึกไปสู่ตำบลขยาศีสะพร้อมด้วยภิกษุชดินประทับอยู่ใกล้แม่น้ำขยาณสถานที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงอทิตตปริยายสูตรภิกษุชดิน 1,000 รูปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้นเสด็จจารึกไปสู่นครราชครึกพร้อมด้วยภิกษุชดินประทับอยู่ที่สุปฏิฐเจดีในสวนตาลเขตกรุงราชครึกทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสารพราหมณ์และขหบดีชาวมคต11นหุตให้เป็นพระโสดาบันพราหมณ์ขหบดีอีก1นหุตหรือ 10,000 ขอแสดงตนเป็นอุบาสก พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานเวรุวันให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และภิกษุทั้งหลายอุทยานเวรุวันจึงเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงสดับข่าวว่าพระราชโอรสทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา6ปีบัดนี้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหารในกรุงราชคฤห์จึงมีรับสั่งให้การุธายีอมาตย์พร้อมด้วยบริวาร 1,000 ไปกราบทูลเชิญให้พระพุทธองค์เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ในเวลาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุ 20,000 รูปคือภิกษุกุลบุตรชาวอังคะและชาวมคธ 10,000 องค์ภิกษุกุลบุตรชาวกบิลพัสดุ์ 10,000 องค์เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์จาริกมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาใช้เวลาในการเดินทาง2เดือนเหล่าเจ้าสักยะกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้จะถึงได้ประชุมกันเตรียมจัดปราสาทของเจ้านิโครธสักยะให้เป็นที่ประทับเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงพวกสักยะได้ส่งเด็กหญิงเด็กชายชาวบ้านถือของหอมดอกไม้เข้าไปต้อนรับจากนั้นส่งราชกุมารราชกุมารีตามไปเพื่อรับเสด็จเข้าสู่นิโครธารามกราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประทับนั่งณบวรพุทธอาสน์แวดล้อมด้วยภิกษุ 20,000 รูปที่ตามเสด็จบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายพากันคิดว่าสิทธัตถะราชกุมารนี้เด็กกว่าพวกเราเป็นน้องเป็นหลานของพวกเราจึงกล่าวกับราชกุมารราชกุมารีว่าเธอทั้งหลายจงไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราจักนั่งเบื้องหลังพวกเธอเจ้าสักยะเหล่านั้นไม่ทำการอภิวาทพระพุทธองค์พากันนั่งเฉยอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นทรงดำริว่าพระญาติทั้งหลายไม่ยอมไหว้เราเพื่อจะขจัดขัตติยะมานะของพระญาติเหล่านั้นจึงทรงเข้าจตุทฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาเสด็จขึ้นสู่นภากาศทรงจงกรมไปมาเสมือนหนึ่งโปรยธุลีพระบาทลงบนเศียรแห่งพระญาติทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์อันเป็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพร้อมกันเป็นคู่ๆดังนี้เปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างเปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนเปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้าสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลังเปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลังสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้าเปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระกันเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระกันเบื้องซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระกันเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระกันเบื้องขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระนาสิกเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระนาสิกเบื้องซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระนาสิกเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระนาสิกเบื้องขวาในทํานองเดียวกันเปลวไฟและสายน้ำพุ่งออกจากงอยพระอังสาพระหัตพระปรัตพระบาทพระองคุลีจากขุมพระโลมาแต่ละขุมโดยไม่ปะปนกันเปลวไฟย่อมพุ่งออกด้วยอำนาจของเตโชกสินสายน้ำย่อมพุ่งออกด้วยอำนาจแห่งอาโปกสินจากนั้นพระบรมศาสดาทรงเนรมิตพระพุทธนิรมิตซึ่งเหมือนกับพระองค์ทุกประการแต่อยู่ในอริบทที่แตกต่างกันกับพระองค์คือเมื่อพระองค์ทรงจงกรมพระพุทธนิรมิตย่อมยืนหรือนั่งหรือนอนเมื่อพระองค์ประทับยืนพระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมหรือนั่งหรือนอนเมื่อพระองค์ประทับนั่งพระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมหรือยืนหรือนอนเมื่อพระองค์ทรงสายญาติพระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมหรือยืนหรือนั่งพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อครั้งพระองค์ประสูติพระพี่เลี้ยงเชิญพระองค์เข้าไปใกล้เพื่อนมัสการกาลเทวิลดาบท ข้าพระองค์ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์กลับไปตั้งอยู่ณศีรษะแห่งดาบสข้าพระองค์ได้กราบพระองค์เป็นครั้งแรกในวันมงคลแรกนาขวัญเมื่อพระองค์ทรงบรรทมณพระยี่ผู้ใต้ร่มเงาไม้ว่าข้าพระองค์ได้เห็นเงาไม้ว่าไม่เคลื่อนไหวไปตามตะวันข้าพระองค์ก็ได้กราบพระบาทของพระองค์เป็นครั้งที่สองบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นปาฏิหาริย์อันมิเคยได้เห็นมาก่อนจึงขอกราบพระบาทของพระองค์นี้เป็นการกราบครั้งที่สามของข้าพระองค์เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะถวายบังคมแล้วเหล่าเจ้าสักยะได้ถวายบังคมตามมิได้มีแม้พระองค์หนึ่งที่ดำรงนิ่งอยู่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังเหล่าพระปยุรญาติให้ถวายบังคมแล้วเสด็จลงจากนภาอากาศประทับนั่งณบวรพุทธอาฏเจ้าสักยะมีจิตแน่วแน่นั่งนิ่งสงบอยู่ลำดับนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนโบกครพัดให้ตกลงท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติน้ำฝนนั้นมีสีแดงมีเสียงดังไหลไปสู่ที่ลุ่มผู้ใดต้องการให้เปียกก็เปียกฝนนั้นไม่เปียกกายของผู้ที่ไม่ต้องการให้เปียกแม้แต่หยาดเดียวดุจหยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวเหล่าภิกษุและชนทั้งปวงเห็นอัศจรรย์ดังนั้นต่างพูดกันว่าด้วยพระอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้ามหาเมฆจึงยังฝนโบกครพัดให้ตกลงในมหาสมาคมแห่งพระปยุรญาติทั้งหลายเห็นปานนี้พระบรมศาสดาทรงสดับดังนี้แล้วมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่มหาเมฆยังฝนโบกครพัดให้ตกแม้ในการก่อนสมัยที่เรายังเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์มหาเมฆเห็นปานนี้ก็ยังฝนโบกครพัดให้ตกลงในมหาญาติสมาคมเช่นนี้ดุจเดียวกันภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลราตนาขอให้พระองค์เล่าเรื่องนั้นพระพุทธองค์จึงทรงนำเอาเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าเพราะฉะนั้นการเทศมหาชาติจึงเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงปุพพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ทรงบริจาคมหาบริจาค5ประการคือบริจาคร่างกายบริจาคดวงตาบริจาคทรัพย์สระราชสมบัติและบริจาคบุตรภรรยาท่านจึงกล่าวว่าภพชาติพระเวสสันดรเป็นมหาชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การฟังเทศมหาชาติเวสสันดรท่านผู้รู้กล่าวว่าถ้าผู้ใดตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้รับรส9ประการคือ 1. สริงคารรสหมายถึงรสรักรสยินดีรสปิติรสอิ่มใจ 2. หัสรสหมายถึงรสขันรสหัวเราะรสยิ้มแย้ม 3. กรุณารสหมายถึงรสสงสารรสโศกรสเศร้าใจ 4. รุทธรสหมายถึงรสโกรธรสขัดเคือง 5. วีรรสหมายถึงรสกล้าหาญรสหมั่นเพียร 6. พยารสหมายถึงรสกลัวรสหวาดเสียว 7.วิพัชรสหมายถึงรสเกลียดรสขยะแขยง 8. อภูตรสหมายถึงรสอัศจรรย์รสตื่นเต้นเร้าใจ 9. สันตรสหมายถึงรสสงบรสเย็นรสทั้ง9ประการนี้จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของพระธรรมเทศนากันใดบ้างขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกที่พระพุทธองค์ตัดเล่าเรื่องอดีตในภพชาติที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรอันประกอบด้วยพระคาถา 1,000 พระคาถาได้โดยลำดับต่อจากนี้ในการเป็นที่สุดแห่งอารัมภคถาอัตมภาพได้แสดงความเป็นมาและปฐมเหตุแห่งพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อเพิ่มพูนความแจ่มแจ้งให้แก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี
้สาธุ